Nekoč se je strip le risal.
In bral.
Sedaj se o njem govori.
O temu bastardu.
O risbi na radiju.
O zvoku stripa.
Pa se ni zvoka v stripu.
Zvok je.
Neka neočekivana sila, koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar.
Ma kaj so norici? Stripofili, navadni stripofili.
Risali so zvokom.
Komponirali.
Kadrirali.
Okvirjeni v oblačke.
Stripofilija. Vsako četrto soboto v mesecu, ob šestih, na Radiu Študent. Ej, a to ste mislili dendrofilija?
Ne, stara. To je uno z drevesi.
Lepo pozdravljeni v novi stripofiliji, maj je in opravljamo tudi svojo dolžnost za ta mesec. Kako vam je, kaj všeč nova vizo? To je ta zadeva, ki se zavrti pred oddajo. Ok, nam je zelo všeč, ker pa ne morete odgovarjati nazaj, se bomo delali, da je tudi vam. Sicer pa mesec je naokoli in v današnji oddaji bomo obujali spomin na prvo svetovno vojno, kot ga obujajo po celem svetu in vedno bolj tudi v naših krajih. Kar pa je bila tudi tematika pogovora pretekli teden v atriju ZRC-ja, kateremu pogovoru oziroma odlomkom pogovora bomo pa lahko prisluhnili tudi malce kasneje. Potem pa bomo seveda še pregledali, kaj se bo dogajalo v tem mesecu na stripovskem področju. Išlo bo tudi kar nekaj novih stripov, med drugim dejmo omeniti Sitarja, ki je imel v četrtek pogovor, Čudaki ljubijo drugače, o tem Stepančičevem Antonu pa boste itak poslušali še pogovor. Glavno jih bomo tudi recenzirali, brez skrbi. Evo, zdaj pa najprej še malo muzike, pol pa resnim zadevam. Martin Ramovič.
Ona hoče sveže sadje, jaz sem vedno bolj črvil, kje čas, ko zlate ladje, ladje tam so plule v moj zaliv. Listje je še kar zeleno, zdaj sem še
Torej, pozdravljeni nazaj v Stripofiliji, oddaji za vse stripovske sladokusce, poslušate Radio Študent. Torej, letos mineva 100 let od začetka prve svetovne vojne, kar ste verjetno ugotovili že, ker je vedno več spremljajočih dogodkov na to temo in to odseva tudi na stripovskem področju na mnogih ravneh. Zdaj, vseeno ne moremo trditi, da gre za razsežnosti, kot jih je poznala popularna kultura v zvezi z drugo svetovno vojno, za časa katere je veliko več tudi stripov nastajalo, če se samo spomnimo Spiegelmanovega Mausa kot enega pomembnejših pa mnogih superjunakov. Kot vemo, se je bil pravzaprav strip za časa prve svetovne vojne še dost v povojih, zato so ponavadi delali stripe na to tematiko veliko kasneje, ne? Ok, spomnimo samo na dve odmevnejši razstavi o prvi svetovni vojni, ki sta bili letos konec januarja, začetek februarja na največjem evropskem stripovskem festivalu v Angulemu. Eno je bila razstava Gasa Bofe, ki je risal ilustracije in karikature prav za časa prve svetovne vojne, no v istem muzeju pa je bila tudi razstava Žaka Tardija, ki je v prvi vojni le risal, ni pa se je tudi sam udeležil. Mimo grede, njegov strip je šel tudi v slovenskem jeziku jeseni leta 2013 pod naslovom Vojna v jarkih 1914 do 1918 in super prikazuje ti grozote pa razčesnjene ude, ker je res je vzel čas za študiranje fotografske literature virov, bomo rekli. No, v tem letu pa je nedolgo nazaj šla tudi izjemno kvalitetna, tudi zgodovinsko zelo natančna grafična antologija prve svetovne vojne pod naslovom To End All Wars izpod rok Jonathana Clodeja, pa to ni bila zdaj napaka, Jonathan se imenuje, ne Jonathan, da na o tem mislil, in pa Johna Stuarta Clarka. Zdaj, Johna Stuarta Clarka mogoče bolj poznate pod vzdevkom Brick, sicer pa je bil rojen v Bernu in ga citiram, po njegovih lastnih besedah je postal risar tistega leta, ko je Margaret Thatcher pospravila Britanijo v svojo torbico. Tako tudi za svoje leto rojstva pravi, da gre za leto, ko je Mao Tse-tung pospravil Kitajsko v svoj žep. Ne? Nekaj mora biti na teh žepih in politiki, kajti politični risar je kasneje tudi postal. Ukvarjal pa se je tudi s popotniškim pisanjem za razne evropske, avstralske, afriške, občasno tudi severnoameriške revije. Njegov prvi grafični roman pa je bil Despresso Or, How I Learned to Stop Worrying and Embrace Being Bonkers, je bila pač tudi nominirana za nagrado UK Mind kot za knjigo leta. Trenutno živi v East Midlands v Angliji, po svojih besedah s svojo partnerko in border collijem, ki bi raje živel na Škotskem. No, ob koncu preteklega leta pa je izšel tudi album Joya Sequoia, The Great War, July 1st, 1916, The First Day of the Battle of the Somme. Sako se je z vojno tematiko sicer ukvarjal že v Palestine in pa Seyferija Gorazde, ki je po tematiki v bistvu podobno bosanskim basnim Tomaža Lauriča. Če spomnimo, gre za to, ta zadnjo vojno v Bosni, ne? Jo je tudi zelo dobro v podobu. Zdaj, The Great War pa je v bistvu zanimiva mešanca Sakojovih sicer znanih elementov, kakor so nelaskajoče karikature, prvoosebna reportaža, osebna perspektiva in pa seveda čist nič besedičenja ni v tej, težko rečemo, knjigi, albumu ali kar kol, ker bolj kot lista se ta knjiga strip razloži, da lahko v bistvu v 24 čevljih dolžine celotnega friza, ko pol tako razložimo zadevo, ne, gledamo enega najbolj krvavih dni prve svetovne vojne in to je prav ta bitka na Somi, ki smo jo že prej omenili v zvezi z Johnom Stuartom Clarkom. No, s prav to bitko pa se ukvarja tudi strip Charlie's War, britanski strip, tudi eden prvih britanskih stripov, ki se je ukvarjal s tematiko prve svetovne vojne, izhajal med leti 1979 do 1985 in nasplošno so stripi o prvi svetovni vojni prišli v javnost v bistvu dost po njej, ne? To smo že enkrat omenili danes. Sicer pa Charlie's War je pisal Pat Mills in risal Joe Coluhan in je sprva izhajal v Battle Picture Weekly. John je žalostno dve leti po zadnjem stripu tudi umrl, ampak mogoče ga pa poznate tudi zaradi stripa Roy of the Rovers.
Come, you masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You must say that I'm young. You must say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Or will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. And I watch while you're lured down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Pozdravljeni nazaj v Stripofiliji, še vedno poslušate Radio Študent 89,3 MHz in še vedno govorimo o stripih in prvi svetovni vojni. Mal prej smo omenjali Peta Millsa kot scenarista pri Charlie's War, ki je svojo pot nadaljeval z Davidom Hitchcockom, s katerim delata na stripu Brothers in Arms. Hitchcock je leta 2006 prejel tudi nagrado Eagle strani bralcev iz Združenega kraljestva, ki je dobila ime po britanskem stripu Eagle in so jo začeli leta 1977 tudi prvič podeljevati za stripe iz preteklega leta. Ne? Ena od bolj prestižnih nagrad za stripe iz Velike Britanije je tale nagrada Eagle. Sicer pa sta Mills in Hitchcock sodelovala tudi na adaptaciji pesmi vojnega pesmika Isaaca Rosenberga, pravzaprav na adaptaciji pesmi njegove zbirke Dead Man's Dump. Pesnika so žal 1918. leta ubili med nemško ofenzivo, ampak njegova dela živijo dalje. No, še eno novo delo je Ghosts of Passchendaele, tretja knjiga trilogije grafičnih novel Ivana Petrusa Adriansena, ki pa zgodba te grafične novele govori o bitki, ki je vključevala tako Belgice, Britance kot Francoze. No, o stripu in popularni kulturi pa kot že omenjeno v Prvi svetovni vojni so se predpretekli četrtek pogovarjali tudi v atriju ZRC-ja. Pogovor je moderiral dr. Horowitz, ki ga morda poznate iz petkove risanke kot risarja, sicer pa je vodil pogovor pod uradnim imenom Ciril Horjak, gostil pa je striparja Damjana Stepančiča in zgodovinarko Petro Svoljšak. Stepančič je pred kratkim izdal strip Anton o prvoosebni izkušnji njegovega dedka za časa Prve svetovne vojne, katerega recenzije se prav tako lahko nadejate kaj kmalu, kot že rečeno. No, o tem stripu so se pa tudi pogovarjali, tako da predlagam, da kar prisluhnemo pogovoru.
Začenjam s Damjanom. In prva stvar, ki sem se začel, je to tvoj ded, kajti v naši družini so pradedi delovali prvo svetovno vojno. In imel sem torej srečo, da si to zgodbo poslušal. Povej mi, kako so te zgodbe? So to zimski večeri, kaj je to dedek pripovedoval? Ali?
Ja, tako idilično bi bilo. En od razlogov, da sem se sploh lotil te slikance, je mogoče ravno to, ker si rekel, da imam občutek, da smo mi zadnja generacija, ki smo te udeležence pravzaprav osebno poznali in njihove zgodbe slišali iz prve roke in iz njihovih lastnih izkušenj. Čeprav sem ga slišal po stricu, se pravi njegovem sinu, ker sam ni veliko o tem pripovedoval. Niti ne o drugi, tudi o prvi vojni ne, in tako da je zgodba mene dosegla pač po tej, kako bi rekel, prehitela me po desni strani, recimo, ne. Kar pa po moje ne zmanjšuje njene čarobnosti in magičnosti.
Samo praviš, prehitela te po desni strani, ampak obstaja nekaj trenutek, ko si to zgodbo slišal, pa si rekel, pa moram to narisati.
Že dolgo da nazaj sem jo slišal, nekako sem jo skozi svršče smel, poravno, ker je tako fantastično in tako nerealistična, pa tako nadrealistična, sem jo skozi smel sabo v spominu, ampak nisem nikdar na kraj pameti mi ni padel, da bi se sploh dajo spravil v ilustracije ali pa da bi jo spravil v knjigo. Zgolj mi je bila kot nek pripetljaj starega očeta, ki ga je naredila v mojih očeh še mogoče bolj, ne vem, iz drugega sveta, kako bi temu rekel, ker izkušnja je nadzemska, bi rekel skoraj da. In zato zdaj se mi je pa nekaj zdaj ravno idealna prilika, pravzaprav, ko praznujemo pač tako visoko obletnico, da pa le mogoče probam narediti to zgodbo, deliti z drugimi, jo nekako, bi rekel, konkretizirati. In se mi zdi, da je vredna tega, da jo preberemo.
Okay, jaz mogoče, ko smo razmišljali o presečni množici med stripom pa med prvo svetovno vojno, smo ugotavljali, da to majhna presečna množica, da med drugo svetovno vojno pa med stripi obstaja precej več povezav. Naprimer, večina superherojev ameriških ameriških, ki so v 30-ih letih že bili uveljavljena imena, govorim o Supermanu, o Batmanu in podobno. Vsi ti liki so potem zelo zvesto stopili na stran zaveznikov in se borili konkretno proti Hitlerju na soncu. Tudi prve res patine, poštene, neposredne je to bil Hitler na naslovnicah teh supermanskih, ne, časopisov, superherojskih časopisov, pa vendar je prva svetovna vojna, vojna, ki ne samo z vsem novimi orožji, z strojnicami, z topovi, z živčnimi plini, ampak tudi z novimi medijskimi orožji vstopi vojna. A lahko mogoče poveš tisto, kar loči vojne iz 19. stoletja, pa to prvo veliko vojno na medijskim področju?
Ja, to je zagotovo polje propagande, ne, in polje pravzaprav tiskanega medija. Takrat je bil časopis pravzaprav edini množični medij, a ne, in pismenost vsaj v naših deželah, tudi sicer v Evropi, je naraščala, se pravi, da vpliv tega medija lahko toliko večje. Ne. In ravno prva svetovna vojna, mislim, ne ravno, ampak po prvi svetovni vojni se začne množično publicirati tudi tako imenovane ilustrirane časopise, ki so sliko, pravzaprav bojišče, izkušnjo bojišča ali pa izkušnjo vojne prinašalo v domove. Ne. Slovenija pozna, oziroma slovenski prostor je takrat spoznal, dobil tri, oziroma dva ilustrirana časopisa, ilustrirani glasnik in tedenske slike, kjer je dejansko, kot rečeno, središčna vloga je bila dana sliki ali fotografiji padlih ali kakorkoli, ali pa bojišč, ali pa orožja, recimo, ne. Tako da so ljudje ne samo brali pisma, ampak so se lahko z bojiščem, z vojno izkušnjo takrat tudi soočili. Propaganda, jaz seveda sem ves čas govorila skozi te slike. Propagandni stroj, vsaka država je dejansko vzpostavljena na svoj način komuniciranja s svojimi državljani, ki jih je morala ves čas, in to velja za popolnoma za vse, za obe bojujoče se strani, ves čas je morala vzdrževati tega bojnega duha, tudi na tako imenovani notranji ali home front, domači fronti, kot to imenujejo Angleži, ker je bila ta podpora doma izjemno pomembna tudi za pravzaprav izid vojne na bojišču. Če te podpore tako močne ne bi bilo, tako fizične kot moralne, no se zadnje z delom zaledje vzdržuje fronto, a ne, potem bi tudi fronta se lahko začela bistveno hitreje lomiti. A ne. Tako da to je zagotovo je zelo pomemben vidik, se pravi vstop tiskanega medija, množen in vstop propagande v ta tiskani medij in vloga tistih, ki so risali, namreč, če pogledamo samo na našo domačo izkušnjo, velika umetniška imena tedanjega časa, Maksim Gasparih in Kosmrekar, čeprav Kosmrekar je bil interniran zaradi svojih kakšnih drugih političnih zamisli, ne? Potem Valpotič, Koželj, vsa ta velika imena je avstrijska propaganda angažirala za to, da so ustvarjali zanje, ne? Da so ustvarjali tudi tega bojnega duha, vojna v slikah, serija razglednic, ki upam, da bo v teh dobi stoletnica, ne, ponatisnjena, je izraz velike neke domovinske zauzetosti, no se zadnje popoj naročnika države, ki je naših slikarjev med drugim zahteval, kot rečeno, da vzdržujejo čim višjo raven tega bojnega duha. Naši slikarji so potem upodabljali seveda to, kar je bil nek narodni duh, tudi zelo radi so potem na teh razglednicah uporabljali verze slovenskih pesnikov, Rudolfa Maistra predvsem in seveda z letom 15 Simona Gregorčiča in zelo taka znana razglednica je, mislim, da Gasparjeva, če sem se pozmotila, pa bo pomagal, sta Borojevič in Gregorčič kot dva in Soča seveda, ne, kot dva varuha Soče in potem seveda z slovenskega ozemlja, če kar so zelo pogosto pripisovali ravno Borojeviču.
Thank you. Moja se peje. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
S temi prizori del res moje zavesti. Drug spomin pa, ki je tudi se veže na te srčke vojake, pa del je najboljši prijatelj, ki je bil pa že zadnje Črnogorc, Žurafič, velik ljubitelj zgodovine in je pa ne smel pokazati pa knjigo padlih srčkih vojakov. In to me je enako pretreslo, ker je bilo očitno, da so v prvi svetovni vojni umirali. Slučajno je bila tudi srčka knjiga, ne? Ampak mislim, da kar na vseh straneh res odlični, odlični ljudje. Mislim, ti si videl pravzaprav po fotografijah, da gre za ljudi, ki bi bili vrhunski inženirji, očetje, pesniki, pisatelji. Da mislim, tu je res grozen pomor se dogaja v mnogih primerih, celo ta bolj pogumnih. Zanima me, katere knjige ali katere vizualne materiale da tebe vodil pri ustvarjanju knjige. Knjige, ki je povsem sveže, to moramo povedati, tako sveže, da to je
pokrično. Ja, čisto.
Skoton se sveža. Ne samo vi, tudi mi je še nismo brali. Razen da.
Ja, v momentarno knjigarni
je
že.
V knjigarni je sveža, rečeno sveže. Katere slike so?
Ja, jaz sem precej časa nazaj začel razvoj, ob nekako načrtno in selektivno pravzaprav zbirati slikovni material, pa ne samo material, tudi dnevnike brat, Romova dnevnika med drugim, potem razne literature o Hermanovih trnavah in tako naprej. In zbira se pravi ta material, ampak nekaj druzvega, da ta, ko vidiš, tako kot se omenjal, te ljudi, ki imajo poglede in iz oči gre nek strah in obup tudi, ne bom pa rekel slab po preživetju, ker preživetje mogoče niti ni najboljši izid te vojne bil. Nam je to zelo, bom tako rekel, nam je to zadevalo zelo žalostno in brati te zadeve, pa gledati ljudi, pa orožje pravzaprav še najmanj. Fotografira so res od pokopališč do oznakov, do tistih trupel na nikogaršnji zemlji, starih, ne vem, dva tedna in tako, vse grozna. In to me je mene zelo spravljalo nek pri samem risanju tega zelo neravno navdušujoče počutje. Sem pa želel, da knjiga vedno ima ta naboj avtentičnosti, da so detajli preštudirani v smislu oborožitve, ne vem, opreme, uniform, okoliščin, okolja, v katerem se te bitke dogajajo, ker je tako lahko ti podaš neko pregled celostno sliko o tem dogodku. To je bila moja, pravzaprav moja dogodivščina nabiranja in gledanja in vplivanja tega fotografij na me. Jasno, tako kot pri tebi. Najprej si fasciniran nad blaznimi orožje se začelo, začel se je praktično skolenica prva vojna, medtem ko se je potem premaknila vsa težišče na neko blazno inženirsko sofisticirano težko orožje, za katerega noben ni vedel, kaj pravzaprav pomeni ena 300 mm granata, kaj naredi. In tudi sami inženjeri, ki so to načrtovali, so samo povečevali dimenzije in številke so se samo še dodajale. In noben ni vedel, kaj pomeni to, da ti, ne vem, 2-tonska granata pada v hišo ali pa ne vem kam nakoli. To so te fotografije zelo dobro beležile. Meni je bila ta tehnologija fascinantna, ampak kako vidiš, kaj se potem iz tega izcini na koncu, pa vsaj, to vse veselje mine. Tako v tem smislu sem jaz to doživljal te fotografije. Zelo tak, res...
Jaz rečem, da sem kot kolega Risa, no treba samo rečem tudi, da je res očitno, da si tudi ogromno, da je šel to čez vrsta tvoj zdoranje, mi mislim tako, da sem zdi tudi lično, da si tako postavil te nizke zaprte horizonte. Res vam pa vendarle, ta knjiga ima, kot si prej tudi sam rekel, ima to poetično noto. Skratka, poskušaš vendarle iz tega narediti eno zgodbo, kar je težko v prvi svetovni vojni. To smo se ravno prej pogovarjali, ko smo se primerjali med prvo pa drugo svetovno vojno, kjer imaš pred drugi svetovni vojni zelo jasno ločene strani. Stran, ki ima prav, stran, ki je nima prav. Slabo in dobro so ločeni v prvi te delitve.
Ja, zato sem pa ravno vso to prvo vojno navezal na osebno izkušnjo vojno. To se mi zdi, da čim bi jaz začel govoriti o, ne vem, bitki na Somi ali pa kaj vem, Kobaridu, karkoli, ne da bi izmanjševal vrednost tega, ampak se mi zdi, da bi takoj zašel v neko polje, ki je preveč faktično. Vojna pa niso samo številke, so osebne izkušnje in osebne tragedije in zato se mi zdi nujno, da to vojno ravno skozi osebno izkušnjo predstavim. Sploh, ker je bo še to boj pač žlahtnik.
Ko se rekel številke, če smo boljši za publika, samo malo to pomimo, 10 milijonov mrtvih, približno trikrat toliko, če se ne motim ranjenih, pač psihološko ali fizično, da številke so veli spoštljive in tudi v smislu smrti, vojaških smrti, je ta vojna v resnici ogromen menik. In to, da se je prednji, je Evropa doživela drugi svetovno, se je reklo velika vojna v resnici, ker so številke grozljive.
The law and the law one, I fall for law and the law one.
Dobesedno tista temna, dobesedno temna prebivališča v razsvetljivu. Tako da, to mogoče, tvoj komentar tega, zakaj risati, zakaj ne ponatisniti fotografije, to je pomembna zadeva, nekaj vse rabiš papir, tisk, nekaj denarja stane. Kak je tvoj zagovor, ki te vprašal, zakaj nisi ponatisnil tistega materiala, ki si ga samo uporabil za inspiracijo, oziroma za...
Ja, mislim, če bi ta tvoja trditev zdržala, potem pa izum fotografiral, ben več neč ne bi narisal.
Zakaj, ne?
Ja, mogoče zato, ker ravno risba je v nekem smislu bolj egzaktna kot fotografija. Ne? To je paradoks sicer, ne? Ampak mislim, da je risba lahko bolj ekspresivna, bolj osebna, bolj nagovarja. Ni to nek paravan med tabo pa tistim, ne, ki je fotografiran in karkoli, ampak je risba, ima to osebno noto in si povezan z njim. Ne. To je nekdo izdelal, bil je živ posrednik, ni bila to bliskavica, pa fotoaparat, pa papir, ampak naredil živ človek, to mora narisati, ki je to vredno premlel, preštudiral, se uživel v materijo in tako. Skratka, gre za nekaj zelo živega in plastičnega. Zato se mi zdi, fotografija je kljub vsem, ne vem, 12 milijonskim iskalom in tako naprej, super, ampak se mi zdi, da v tej avtentičnosti zgodbe, čustev, pa se mi zdi, da crkne na nek način. Ne. Čeprav lahko imaš ti noter, ne vem, mrtve ljudi, pa masakrirane, pa take zadeve, ampak se mi zdi, da risba, zdaj jasno, jaz bom seveda vse poprit govoril, ampak se mi zdi, da je generalno tako, ne, da risba, in tudi te letardi in vse te stripi in slikance še vedno zelo veliko imajo zapovedati, kljub vsem tehnološkim pridobitvam do nas. Ne?
Ok, zdaj se spomnim, ker pritard ni pozno francosko, ta letardi,
ja. Ja, ja.
Kako smo pozni, kako je ura, kako še imamo časa.
Ja, v repi, kdaj se dobra, imaš ti
izpati? Sem je dal, imam taščo doma, tako da vse rešim.
No problem,
ampak izgledam, da imam dve ilustracije danes na dnice večerje, ker imam pol isti problem, ki se predstaviš, evropske volitve. Ja, ok. Sem pomislil, ker to je, recimo za naj risarje, ki se srečujemo o tem, da to je res autentična dilema, ker fotografija in sploh jebentiš te, ki so reportažni fotografi, te ne sedijo doma, tako kar mi je domino, na hrbet boli, kaka roka, nekaj zapesta, zmišpa, nekaj tazga, ampak te res grejo tam. Ampak nekaj prenašaš kot risar, prenašaš zgodbo, ki je subjektivna. In manj tudi, če bi grozljivo zgodbo povedal v risbi, recimo Tardi je absolutno razpršena, grozljiva zgodba, pa vendar ohranja to minimalno. Tukaj smo, ljudje smo, fotografije se pokazali, kako je, ampak gledaj, jaz to zdaj risbo grem čez subjekt, ljudim in upanje ostaja. Ok, in zdaj to je zahtevna naloga, zdaj se razli, tako časih veš, da je upanje konstruktne in imaš celo, eni priporočajo, zemlji tist, recimo, upustiti upanje in samo zgolj in operiraš samo z koordinatami.
Tukaj smo zgodovinali sigurno na boljšem, ne? Mi imamo alibi podatka in fakta in potem se za njim lepo, z njim zaključimo lahko, ne? Mislim, upanje umre s podatkom, no se zadnje.
Mi že interpretiramo na nek način. Ne? Fotografija je objektivna, mi že... No, jaz bi sam še nekaj tle mogoče povedal, ko se omenjal, ne, ta upanja. Ne. Namreč, dobro, konkretno, moj ded preživi očitno. Ne. Ampak jaz sem pravzaprav zadnjo ilustracijo, što pa je, mogoče da so ta del umetniške svobode in tega, to pa fotografija ne naredi, to pa lahko jaz naredim osebno, ne. Da pravzaprav ta konec, kljub preživetju te plazne eksplozije, ki se je zgodila, ta konec ni pravzaprav konec upanja in konec zadovoljstva pa sreče na nek način. Ta konec je zgolj konec te eksplozije in je konec pred naslednjo ofenzivo ali pa pred naslednjo eksplozijo. Jaz sem hotel na ta način mogoče malo zrelativizirati ta, ta enodimenzionalen konec, pa da je mogoče bolj, ne vem, bolj življenjski, tako, bolj plastično. In že to, to pa ilustracija se mi zdi, da, da ali pa tudi, se, tudi če pogledaš renesančne slike, ko je Kristus na trpi, trpi, trpi me na fotografiji, ne vem, če bi me, mislim, naveš.
Čisto novice so vse tiste, ki ta turinski park polagate upanje, ni še upanje še obstaja. Ne? Spet so neki novi dodatki, da ta dotacija ni bila čisto super, tako da, čisto by the way. To je najbližje, ki ste spraši po fotografiji, ja. Če je drži. Skrivnostna zadeva, skrivnostna zadeva. Lej, ampak moramo nekaj povedati, ne? Da ti imaš še načrte in da želiš povedati še druge zgodbe, ja. Povej nam več o tem, predvsem moje vprašanje to, ali bojo zgodbe ostajale tu na tej avstro-ogrski strani, ali bo šel tudi čez Jarek?
Ja, tudi gremo čez Jarek na drugo stran, recimo imam eno zgodbo, ki sem v, v delu srbskega vojaka, ki je bo že proglašen za mrtvega, osebni predmeti bojo nadružili se potem ga Avstrijci, pravzaprav, ki tisto področje zavzamejo, ga potem vrnejo, da pač je v avstrijski bolnici in ga potem živ pride domov. Skakaj gre za, hočem reči, da to, ok, gre na srbsko stran, potem ne nazadnje, kakor se omenjala ta pozadina, kako se to poslovi?
Zalede.
Ja. To zalede, se pravi, zalede je imelo tudi veliko, bi rekel, vlogo pri suportu, vzdrževanju prve linije in rad bi skozi serijo teh knjig, slikanic, ki bodo še šteli, rad zaobjel to, ravno to večplastnost, ali pa ljudje, dobro, so bili na strelskih jarkih, bili so tudi v zaledju, ampak vsi so bili udeleženci v tej vojni, od žensk, otrok, živali ne nazadnje, kako smo se prej pogovarjali. Ne? Skratka, rad bi v teh knjigah zaobjel to, da, smo bili, da so bili vsi v istem dreku po domač, pojako ne rečem drugačno, mislim tako, ne? Malo grdo rečeno, na istem, istem čovnu, no? In so pluli pač, koliko so se tisti cesarji in te politiki imeli. Zato zbiram pač zgodbe in ta, jasno, tudi fotografije in te zadeve, skratka, jaz se pravzaprav nek način, če tako povem, dam v, na razpolago tej prvi vojni, da name ona pliva, ne da, jaz sem zgolj medij v tem smislu. Zdaj, če sem malo tako mistično izrazen, samo to je.
Ne, sej, zdaj pogledaj, mislim, zelo nekaj rastu, ne,
zdaj,
popolnoma
jasno. Ja, sem najbedasno rečeno.
Ja, to sem demo to začutiti.
Just to go to Mercy.
je nek dejansko odsev neke totalne vojne, to, kar so ti prej tudi rekel za ledje. Ne? Je ne čisto brez veze imenujemo totalna. Druga je bila še totalna, še če vprašaš boja, ti bo rekel, da pač njegova, ker se on z njo ukvarjal, je še totalnejša. Ne? Ampak prva dejansko dobi te elemente, če se zelo grdo izražam, totalnost. Ne? Ker začne vplivati v bistvu, ker začne posegati tudi v ta civilni svet in na naš prostor, je to izjemno dobro doživo, ker je imel tako blizu fronto in ker je bilo pravzaprav celo ozemlje in vsi ljudje na njem so bili z vojno povezani. Oni so jo slišali. Oni so vojno slišali. Ne? In to bobnenje vojne je plašilo ne samo ljudi, je plašilo tudi živali. A ne? Samo
da pozabljamo, ne, ne, ne. Jaz bi še nekaj povedal. V vsem tem moja izkušnja tega študiranja teh stvari, pa tudi te zgodbe, ki sem jih tukaj prikazal, zdaj to je hipoteza, ki je na mojem zemlju zrasla, ampak ob skrbnem gledanju teh vzdušja, teh fotografij in tako. V tem trpljenju ne samo živali, tudi ljudi in vsega tega, ne nekaj obstreljevanju, skrbi za življenje oziroma za preživetje in tako. Občutek sem imel, da se mora neka, da so do te ljudje, ko so poslušali žvižganje bomb in granat in tega in samo čaka, katera bo padala prav na njih, ta vzdušje, to je moglo vplivati po mojem psiho posameznika, na njegovo senzibilnost, na njegovo dovzetnost za mogoče za nekimi nadnaravnimi, pa da se ne bo to preveč tako New Age-ovsko slišali. Nekaj občutek imam, da se je tam moglo nekaj, ko si omenil ta geja, pa zemlja, pa ta bioritem, rastline, živali, vsega, ne, ljudi, nekaj se moglo v takih situacijah se mora na tem nivoju tudi nekaj zgoditi, imam občutek.
Meščanstvo je tudi gotovo reagiralo potem za temi spiritualizmi po prvi svetovni, to je pa eksplozija teh, pogovarjati se z mrtvimi. To je, morda res odnosno tudi to, da poskušaš nekako iskati smisel, ne, v tej katastrofi, ki pa, ali še, če desa skupaj šteješ, ker, pa si kot brihne glave, ne, da bi še ta moj preljubljeni škod, Neil Ferguson, on prav, da bi morala Nemčija zmagati, on je glavni provokator. Med zgodovinarji ful je glasen, drzen, predrzen, ne? In mogoče se jedni zbi tisti zgodovinarji, ki hitreje reče, prijedno razmisli tudi kaj, ne? In on pravi, ne, ne, to je vse bilo narobe, Nemčija bi morala zmagati, da bi se stvari ful dobro šle, Nemčija, da bi Evropsko skupnost, no, Merkel bi imel prej. Itak Nemčija je imela nekak idejo fajn povezati to skupaj, pa oni bi diktirali pogoje, prav kaj pa zdaj drugačnem kontinentu z Merklo kot to. Pomaš pa na drugi strani, gospod, ki tudi na Oxfordu predava Margaret Macmillan, tudi s škotskim primkom, celo vnukinja tega Lloyda Georgea, britanskega predsednika, ali prav vnukinja, pa prav, ona pa prav, da ne, 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 da to bi, da če bi Nemci postavljali pogoje miru, bi, takrat bi pa res videli, kako brutalno bi, zato, ker že ta Brest-Litovski dogovor z se bil, če posednik je bil posednik pogojih, da je zelo slab pravzaprav za Rusijo. Zdaj, ena stvar, ki bo morali spustiti, ker počasno moramo zaključiti, so je ta fenomenalna zgodba, ki se dogaja v Rusiji, to, kako Nemci pošljajo v blindiranem vlaku Lenina, v upanju, ne, tam, ne, od Lenin bo tam Rusijo potegnil iz vojne, to je fenomenalna zgodba, to napeta, kruta, pa vendarle zgodba, ki je danes ne bomo mogli posvetiti dovolj časa. Če bojo za današnji čas zanimivo, ne? Kako se dela revolucije, tle ravno nočne mitologije.
Spet smo nazaj z vami v Stripofiliji na Radiu Študent. Po telefonu pa smo se pogovarjali tudi s Tanjo Skale o prihajajočem Stripolis Festu. Živjo, Tanja, lepo pozdravljena.
Zdravo.
Torej, v Kinu Šiška bo 21. junija Stripolis Fest, drugi po vrsti. Kaj se nam torej obeta? Kakšen bo kaj program takrat?
Tako je. Ja. Z 21. junija bomo v bistvu zaključili letošnjo sezono Stripolisa. V bistvu serija družabnih večerov za vse ljubitelje stripa, ki se enkrat mesečno dogodi v kinu Šiška. Za Stripolis Fest lahko rečemo, da gre za edini in osrednji dogodek, posvečen stripu v slovenskem prostoru. Z njim pa želimo v prvi vrsti predstaviti in promovirati stripovsko ustvarjanje v bistvu vseh njegovih različicah najširši javnosti. Zdaj, vsi dogodki v okviru Stripolis Festa so brezplačni, tako pa rečem, da se bo od poldneva pa do poznega večera zvrstilo pestro dogajanje, in sicer tako pred kinom Šiška na Letnem vrtu kot v kino Šiška. Zdaj, če kar na začetku, no, srednji del festivala bo predstavljal sejem stripov. Zdaj na njem se bodo predstavili domači založniki, pa tudi stripovski avtori z svojimi stripovskimi izdajami. V bistvu namen sejma je ponudi nek pregled domače stripovske bire. Potem dopolnil pa tudi mini stripovski bazar, ki ga pripravljamo v sodelovanju z društvom Stripoholik, in v bistvu na njem pa bodo predstavljeni rabljene izdaje starih klasikov, ki bo možno pač kupiti, zamenjati ali pa si jih samo pogledati. Potem poleg sejma se bodo čez dan zvrstile predstavitve najnovejših stripovskih izdaj. Domačih avtorjev zdaj lahko omenim Miho Hančiča, Istoka Sitarja, Tanjo Komadina, Marko Kocipra, Martina Ramoveša, pa še kdo se bo verjetno najdel. Potem potekala bo delavnica zinov. Zdaj vrhunec festivala pa se bo zgodil zvečer. Takrat se bo dogodil intervju z Igorjem Kordejem, v bistvu največjim stripovskim avtorjem z Hrvaške, predstavnikom jugoslovanskega novega vala v stripu, danes pa v bistvu tudi uradno nekako najproduktivnejšim strip profesionalcem, lahko rekli kar na svetu, tudi okronjenim francoskim vitezom umetnosti med drugim. No in še bolj udaren zaključek festivala pa bo poskrbel Martin Ramoveš, ki nam bo pa za svojim bendom v živo predstavil še svež stripovsko glasbeni album Nesojni kavboji. Tako da dogajanje bo pestro, tako da le pridite mimo, no, lušno bo.
Sicer pa gre v bistvu za drugi Stripolis Fest zaporedoma. Zdaj kar nekaj časa nismo imeli takih dogodkov, ne? Se ti zdi to pomembno za stripovsko sceno?
Mislim, da ja, no. V bistvu to je tudi namen Stripolis Festa, da nekako želimo prispevati k povezovanju slovenske stripovske scene, če smo lahko malo pretenciozni, tudi k njenemu ponovnemu razcvetu, no, in nekako tudi pač umestiti dogajanje v Sloveniji, tudi v mednarodno stripovsko srenjo. Tako da v bistvu si želimo, da bi tudi naprej lahko nadaljevali s tem, pa tudi mogoče povabili še nekatera večja, tuja, renomirana imena stripa k nam. No.
Tanja, najlepša hvala.
Prosim.
Nadejam se, da bo 21. junija, torej v kinu Šiška, res pestro.
Tako je.
Se pa vsekakor vidimo tam, ne?
No, super, velja.
Hvala, lepo se imej.
Enako.
Sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. Yeah, just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, and looks like nothing's gonna come my way. Just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. looks like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can do what them people tell me to do, but I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Hey, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Hey, sitting on the dock of the bay, wasting time.
Vedno za konec v Stripofiliji na Radiu Študent pa še dogodki z stripovskega področja, ki se nam obetajo v prihodnjem mesecu. Ta teden, ki smo ga pravkar doživeli, je bil sicer precej bogat. V torek smo imeli Stripolis, v četrtek je Sitar podpisoval svojo novo knjigo oziroma svoj novi album pri Buhu. No, sicer pa se trenutno v dalmatinskem mestecu Makarska na Hrvaškem odvija največji stripovski festival na področju bivše Jugoslavije, ki se imenuje Mafest, o katerem bomo zagotovo nekaj več povedali v naslednji Stripofiliji. Vsekakor pa traja do jutri zvečer. Podrobnejše podatke najdete na www.mafest.com, tako da mogoče se vidimo. Potem do 16. junija imate v mestni knjižnici Kranj še razstavo Pšene Kovačič. Gre za 33-letno oblikovalko, ilustratorko, striparko in še kaj bi se lahko našlo. Njena posebnost pa so pesmi, slike kot nekakšna večplastna interpretacija umetniškega sporočila in stripov. V tem kontekstu je nastala torej tudi njena knjiga Sliko pesmi. Gre za izbor pesmi za nebesedno branje za mlade, ki jih je avtorica preoblikovala v sliko pesmi. Sicer pa jo mogoče poznate kot sodelavko pri romanu v stripu Evalda Flisarja Alica v Petuniji. Gre za strip, ki je imel tudi kakšen let nazaj razstavo v Narodni univerzitetni knjižnici tukaj v Ljubljani. Pa da že zdaj povemo, ker je prišel ven tudi razpis, k ustvarjanju 64. številke Stripburgerja vabi tudi njegovo uredništvo. Prispevke v obliki stripov pošljite na burgerafna@ljudmila.org. Stripi naj bodo črno-beli ali sivinski, tehnika je poljubna. Format revije pa je 27x19 cm, zaželen format je TIFF. Zdaj, če bi želeli imeti barven strip ali pa vaš strip kakorkoli odstopa od zaželenih zadev, pa se pač zmenite z uredništvom in jih kontaktirajte na ta isti elektronski naslov, ki bo objavljen tudi na naši spletni strani. Zdaj, jezik naj bo slovenski ali angleški, dolžina pa maksimalno 7 strani. Tema je tokrat popolnoma poljubna, prispevki žal niso honorirani, boste pa dobili 2 brezplačna izvoda revije. No tako, do prihodnič se mejte lepo, slišimo se ponovno 21. junija, na dan, ko bo pred kinom Šiška popolnoma stripovsko dogajanje, kajti 21. junija se nadejamo že drugega Stripolis festa, kot nam je povedala že Tanja v prejšnjem pogovoru. No, pa lepo se mejte, čau.
Nekoč se je strip le risal.
In bral.
Sedaj se o njem govori.
O tem bastardu.
O risbi na radiju.
O zvoku stripa.
Pa se ni zvoka v stripu.
Zvok je. Neka neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar.
Ma kaj so norici? Stripofili, navadni stripofili.
Risali so zvokom.
Komponirali.
Kadrirali.
Okvirjeni v oblačke.
Stripofilija. Vsako četrto soboto v mesecu ob 6 na Radiu Študent.
Ej, a to ste mislili dendrofilija?
Ne, stara. To je uno z drevesi.